Izšķirīga ir efektīva, ātra lēmuma pieņemšana, iniciatīvas uzņemšanās un darbu izpilde. Ģeopolitiskā situācija mūsu reģionā ieliek civilās aizsardzības jautājumus un pašvaldību gatavību krīzes situācijām augstu dienas kārtībā, ka ir vajadzīga šī koordinējošā iestāde, kas seko, vai visas mūsu iestādes savus civilās aizsardzības plānus ir izstrādājušas, kādas ir mūsu, piemēram, rezervas. Šie jautājumi, viņi nav bijuši pēdējos gados prioritāri.